«Свобода сьогодні» у Києві 19 година. Перед мікрофоном Радіо «Свобода» я Мар'яна Драч. Сьогодні у програмі посол України в Австрії розпрощався з посадою через туркменських опозиціонерів. Президент хоче відправити у відставку і міністра транспорту. Чи є за що? Ми запросили до розмови одного з туркменських фігурантів скандалу.
Качество стрілочника сьогодні знайшли розкошку.
Влада по-українськи. Чи буде компроміс?
Цьому протистоянні не переможе ніхто.
Зрештою, воно переросте в нову, якщо не помаранчеву, то якусь іншу революцію.
Ми всі сьогодні вірмени. Тисячі турків прощалися з вбитим журналістом.
Будемо гепім з армянізм.
Голлівуд. Імена претендентів на Оскар щойно стали відомі. І про це після випуску новин, який підготував Зиновій Фріс.
Дякую, Мар'яно. Прем'єр Віктор Янукович заявив, що шукатиме компромісу з президентом навколо закону про Кабмін. Голова Верховної Ради сьогодні повідомив, що не підписуватиме закон про Кабмін, який президент ветував 19 січня. За його словами, Конституція не вимагає підпису спікера після подолання парламентом президентського вето на закон. Президент Ющенко звільнив посла України в Австрії Володимира Єльченка. Про звільнення дипломата, який водночас є представником України при міжнародних організаціях у Відні, повідомив заступник глави секретаріату президента Олександр Чалий.
Президент поступив жорстко, але президент прийняв рішення, які змогли стабілізувати наші відносини з Туркменістаном.
Олександр Чалий. Володимир Єльченко фігурував у скандалі навколо приїзду в Україну у грудні минулого року туркменських опозиціонерів. Президент Ющенко планує взяти участь в інаугурації нового президента Туркменістану. Про це повідомив заступник глави секретаріату президента Олександр Чалий. Крім того, за його словами, опрацьовується можливість зустрічі президента України Ющенка з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Дмитра Завального, помічника народного депутата від партії регіонів, звинувачують у вбивстві Євгена Кушнарьова з необережності. Звинувачення оприлюднила сьогодні Харківська обласна прокуратура. У Лівані оголосили про початок загального страйку. Страйк ініціювало угруповання Хезбола, яке домагається відставки уряду Фауда Сіньоре і позачергових парламентських виборів. Навколо Бейрута заблокували всі дороги, в тому числі до міжнародного аеропорту. Закордонні авіакомпанії скасували польоти до Лівану. В місті чути стрілянину. Уряд неодноразово заявляв, що не має наміру йти у відставку. І останні повідомлення. Генеральний прокурор Ізраїлю пропонує висунути звинувачення проти президента країни Моше Кацава в сексуальних домаганнях та перевищенні службових повноважень. Мар'яно, в мене все.
З новинами був Зиновій Фріс.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Свобода сьогодні. Сьогодні, як ми чули з випуску новин, указом президента звільнили посла України в Австрії Володимира Єльченка. Причина – ситуація, яка виникла із запрошенням туркменських опозиціонерів до України. Офіційний Ашхабад надіслав ноту протесту до Києва. Це стало і причиною скандалу довкола міністра транспорту Миколи Рудьковського. Його звинувачують у тому, що він допомагав отриманні візи на в'їзд двом туркменським опозиціонерам, які наприкінці грудня після смерті президента Сапармурата Ніязова відвідали Київ. Сьогодні ж президент України Віктор Ющенко через цю ситуацію закликав відправити у відставку пана Рудьковського. Але прем'єр Віктор Янукович каже, що поки що не бачить для цього підстав, бо розслідування інциденту триває. А тим часом Радіо «Свобода» вирішило запросити до розмови одного з туркменських фігурантів скандалу пана Нурмухамеда Ханамова. З ним по телефону із Відня розмовляла моя колега Людмила Ваник, і ось що розповів туркменський опозиціонер.
Ви розумієте, ведь ми на Україну не случайно полетіли.
Розумієте, ми в Україну не випадково полетіли. Так як сьогодні звинувачують міністра транспорту Рудьковського у тому, що він завдав такої шкоди туркменсько-українським відносинам. По-перше, всередині самої України там дві групи. Ми будемо казати опозиційна і супротивна. Тому от все те, що роздмухують сьогодні в Україні, це комусь на руку. Тим самим хочуть виявити стрілочника і сказати перед Туркменістаном: от бачите, ми вжили кроків, це наша опозиція так діяла. Ну, в такому дусі.
Опозиція так действовала і в такому дусі.
Хто у цьому випадку стрілочник? Рудьковський?
Рудьковський, да, в качестві стрілочника сьогодні знайшли Рудьковський.
Рудьковський, так. Сьогодні в якості стрілочника знайшли Рудьковського. Ми з Миколою Миколайовичем знайомі давно, ще задовго до помаранчевої революції. І коли ми почули про те, що Ніязов помер, у перший же день ми зателефонували йому, щоб зустрітися і прийняти український досвід. Як от у них відбувалося все у період виборів, період помаранчевої революції. На очі зустрітися та поговорити безпосередньо з людьми, які брали участь у цих подіях.
А ви не намагалися офіційно поїхати, отримати візу через посольство, а не в гості до політика Рудьковського?
Ми договорились з господином Оразовим, він прилетів у Вену.
Так, ми домовилися з паном Оразовим. Він прилетів до Відня. Ми з ним разом пішли у посольство, отримали візу, прилетіли, нас зустріли там. Крім Рудьковського, у мене дуже багато знайомих друзів у Києві. З ними зустрілися, поговорили. І з Миколою Миколаєвичем зустрілися. Неофіційно, не на роботі у нього. Хлопці наші там підсказали, що є можливість підключити пресу. Нам якраз треба було, щоб у такий момент при нинішній ситуації в Туркменистані, після смерті Ніязова, було видно, які кроки робить опозиція, і що б вона хотіла від світової спільноти. Був брифінг, була наша заява, була висунута єдина кандидатура від опозиції. Ось всю цю роботу ми провели там.
Пане Ханамов, а чому тоді, на вашу думку, виникла така реакція з боку українського МЗС?
Ви розумієте, такі моменти бувають не тільки на Україні.
Ви розумієте, такі моменти бувають не лише в Україні. Ці моменти є і в Росії, і в західних країнах, і в тих же Сполучених Штатах Америки. Іноді економічні інтереси примушують закривати очі на решту, на порушення прав людини, на демократичний розвиток у цій державі. Тому, напевно, коли вже офіційний Туркменистан дізнався про те, що ми там, а тим більше так активно попрацювали з пресою, вони обурилися, напевно, і відправили ноту протесту через МЗС. Звичайно, МЗС мав якось пом'якшити всю цю ситуацію. Але ж Україну ми всі вважаємо демократичною державою. Ми обидвоє маємо статус політичного біженця. Ми, окрім Туркменістану, маємо право їздити всюди, згідно з Віденською конвенцією 1951 року. Все це було законно. Офіційні відносини України з Туркменістаном – це одне, а загальногромадське життя – це інша справа.
Общегражданське життя – це я так вважаю.
І наостанок, пане Ханамов, незважаючи на той резонанс і проблеми, які виникли після вашої поїздки до Києва, чи ви вважаєте, що все ж досягли того, що хотіли?
Я вважаю, що ця поїздка була дуже полезна.
Я вважаю, що ця поїздка була дуже корисна, і все, що ми хотіли, ми там отримали. Обмін досвідом з дуже толковими людьми. І використовуючи пресу не тільки українську, а й російську, і міжнародну, все ж голос опозиції туркменської був доведений до міжнародної спільноти. Якщо насправді з цього будуть і надалі щось роздмухувати і створювати якісь проблеми тому ж Рудьковському, то про яку демократію в Україні може йти мова?
На запитання Радіо Свобода відповідав туркменський опозиціонер Нурмухамед Ханамов. І ми продовжимо після оголошення.
Президент, уряд, парламент. Зачарований трикутник. Чи вистачить українському політикуму здорового глузду і відповідальності винайти компроміс? Бізнес-еліта планети з'їжджається на світовий економічний форум в Давосі. Що пропонуватиме глобальному зібранню України? Оскар – головна світова кінонагорода. Хто боротиметься за неї цього року? І чим дихає світова кіноспільнота? Це «Ранкова свобода» з 6 до 7 ранку на хвилях Радіо Свобода.
А зараз з вами «Свобода сьогодні». Ситуація навколо закону про Кабінет міністрів України стає дедалі заплутанішою. Прем'єр-міністр говорить про можливість компромісу. Секретаріат президента вітає таку ініціативу Віктора Януковича. Мукачівський суд забороняє голові Верховної Ради підписувати закон. А сам Олександр Мороз каже, що документ не потребує ані спікерського, ані президентського підпису. Тему продовжить київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Прем'єр-міністр Віктор Янукович заговорив про компроміс щодо закону про Кабінет міністрів. Щоправда, яким буде компроміс, глава уряду ще не знає.
Ми завжди налаштовані дослухатись один до одного. Ми завжди налаштовані дослухатись до голови держави, до президента. І якщо його пропозиції будуть сприйняті, безумовно, ми їх політично підтримаємо. Але в частині чого зараз важко сказати ще.
Секретаріат президента вітає таку заяву прем'єр-міністра. Прес-секретарка Віктора Ющенка Людмила Людмила Ванникова повідомила, як саме зрозуміла цю заяву президентська команда.
Віктор Федорович Янукович висловив свою готовність до компромісу з президентом у питанні про закон про кабінет міністрів. Це означає, що закон про кабінет міністрів у Верховній Раді треба тепер спрямувати в конституційне русло, тобто пройти всю процедуру голосування.
Голова Верховної Ради Олександр Мороз заявляє, що не підписуватиме закон про кабінет міністрів. За його словами, після подолання президентського вето цього вже не потрібно. Що ж до рішення Мукачівського суду, який заборонив Морозу підписувати закон про Кабмін, то він каже, що не зважатиме на нього.
Цікаве рішення суду проводилося без розгляду позиції сторін. Це, очевидно, Мукачево такий суд у нас існує. Можна догадатися, чому саме Мукачево. Є багато інших деталей, які я просто не хочу коментувати, бо я не хотів би, щоб це якимось чином принижувало інститут президента. Але я дивлюся на речі, які мають вигляд або підлогу, або шахрайства. Це просто недопустимо. Тим паче долучається до цього підписи президента, схоже, яких він не ставив. Тому я думаю, що ми повинні бути вище цього. І все буде зроблено так, як вимагає Конституція.
Раніше ж Олександр Мороз заявляв, якщо президент не підпише закон, це зробить він. На думку політолога Сергія Тарана, якщо Мороз таки зважиться поставити автограф під цим документом, він сильно підірве позиції Кабінету міністрів та уряду.
До президента надійшло два окремих законопроекти про Кабмін, які різнились між собою, і президент відповідно заветував один і другий закон. Якщо зараз Мороз підпише цей закон, то по суті він дуже серйозно наражається на те, що Кабмін буде нелегітимно, і Конституційний суд це може визнати. І в такому разі дуже будуть істотні підстави для того, щоб вважати уряд, який діє за цим нелегітимним законом, нелегітимний.
12 січня Верховна Рада подолала президентське вето на закон про Кабмін. Однак через тиждень президент знову повернув закон у парламент, оскільки його текст не відповідав тексту закону, що був ухвалений через подолання вето. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Чим же може закінчитися протистояння між президентом та урядом? З цим запитанням ми також звернулися до наших слухачів та читачів сайту radiosvoboda.ua. Понад 40% вірять у компроміс, 35% вважають, що переможе уряд, решта вірить у перемогу президента. А ось думки перехожих у Рівному.
В цьому протистоянні не переможе ніхто, переможцем має бути народ.
Я думаю, віднайденням компромісу, тому що це менталітет нашого народу. Я думаю, це буде тимчасовий компроміс, але зрештою воно переросте в нову, якщо не помаранчево, то якусь іншу, якогось, може, можливо, іншого типу, але революцію.
Буде досягнути компроміс однозначно, тому що і одну, і другу сторону цікавлять, в першу чергу, перерозподіл власності. Тут вони знайдуть спільного.
Не знаю, чи буде віднайдений компроміс, а я тільки за президента. Мені здається, такої інтелігентної людини вже не було на керівництві держави. Поки що Ющенко один полівоїн. Дуже шкода, що Україна ще не доросла до того розуміння мати такого президента, як Ющенко.
Виникнення компромісу. Всі обосиляться, тому що їм капець буде.
Закінчиться компромісом, тому що постійного протистояння бути не може. Просто не створювати штучних проблем один одному, які ми зараз бачимо, і з міністром закордонних справ, і зрештою питань, таке враження, ніби в пику одне одного.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
А яке буде запитання на завтра, ви почуєте у цій програмі через кілька хвилин. Свобода сьогодні до подій у світі. Туреччина. Десятки тисяч людей сьогодні пройшли вулицями Стамбула в небувалому досі вияві єдності проти крайнього націоналізму. В найбільшому місті країни ховали вбитого минулої п'ятниці журналіста, турецького вірменина Гранта Дінка. Що означає це вбивство для Туреччини, знає Сергій Драчук.
Кожен із нас – Грант, кожен із нас – вірменин. Такі гасла турецькою і вірменською мовами линули над усією жалобною ходою. Задля процесії перекрили рух у значній частині центру Стамбула. Вона розтяглася на 8 кілометрів – від редакції його газети «Агос», так само двомовної, до вірменського християнського храму, де відспівували загиблого. Гранта Дінка добре знали в Туреччині за його відвертість. Виступаючи за порозуміння між турецьким і вірменським народами, він прямо говорив і про минуле. І події часів кінця Першої світової війни, коли в тодішній турецькій державі Отоманській імперії від рук крайніх турецьких націоналістів загинули сотні тисяч до 1,5 мільйона її мешканців мирних місцевих вірмен, Дінк уголос називав це геноцидом вірменського народу. Ця тема досі була практичним табу в Туреччині, яка принципово не визнає ті події за геноцид. А за її порушення, як і за інші незручні для офіційної ідеології висловлювання, могли й притягти до відповідальності за 301 статтею Кримінального кодексу про образу турецького духу. І притягали. А Грант Дінк став чи не єдиним, якого за цією статтею й засудили. Він отримав півроку ув'язнення умовно. Саме за образу турків і застрелив його 17-річний убивця, як признався він у поліції, і каже, що не шкодує про це. Іншої думки були учасники жалобного походу, кількість яких чи не перевершила чисельність усієї вірменської громади в усій Туреччині.
Туреччині вистрілили в серце. Ось що, думаю, значить цей натовп. Кожен із нас вірменин сьогодні. Цей постріл вразив не тільки вірмен, а й усю Туреччину.
Заявив один із них. Але вину вони вбачають не лише в проявах крайнього націоналізму, а й у політиці влади, яка не дозволяє обговорювати незручні питання. 301 вбивця. Ось іще одне гасло жалобної демонстрації з номером статті Кримінального кодексу про образу турецького духу, поруч із іншим – пліч-опліч проти фашизму. У Туреччині кажуть, що своєю смертю Грант Дінк досяг того, що він не встиг досягти за життя. Тут не пригадують таких масових демонстрацій протесту проти насильства й утисків свободи слова, як ця, на яку перетворився похорон. Демонстрацій, які б як нині об'єднали представників нерідко ворожих національних громад – турків із вірменами й курдами. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
У Києві 19 година 16 хвилин. Це передача «Свобода сьогодні» і з вами я, Мар'яна Драч. Далі у програмі. Шпигунський скандал у Харкові. За ким стежить СБУ?
Співробітник СБУ знаходився при виконанні службових обов'язків.
Американці хочуть розмістити протиракетну систему у Польщі та Чехії. Як це вплине на безпеку України? Голівуд претенденти на Оскара вже відомі.
I am pleased to announce that the films nominated for Best Picture of 2006 are.
І про це після оголошення.
Словосполучення «політичний хаос» дедалі частіше лунає в засобах масової інформації. Йдеться не лише про протистояння президента і уряду, але й про цілу низку невизначеностей у розподілі владних повноважень та відповідальності. Чи спроможна судова влада покласти край цим невизначеностям? Про це говоритимуть гості сьогоднішньої «Вечірньої свободи» – народний депутат України Микола Оніщук та адвокат Тетяна Монтян. Початок о 19:30.
Зараз з вами «Свобода сьогодні». Шпигунські пристрасті у Харкові. Секретар міськради Геннадій Кернес звинуватив Службу безпеки України у тому, що вона за ним стежить. Зі свого боку, начальник управління СБУ в Харківській області Андрій Мухатаєв заявив, що Геннадій Кернес незаконно затримав співробітника його відомства, який виконував свої обов'язки. З подробицями про скандал кореспондентка Радіо Свобода у Харкові Олена Садовнікова.
Начальник управління СБУ в Харківській області Андрій Мухатаєв повідомив пресу про те, що в суботу пізно ввечері був затриманий і примусово утримувався співробітник його відомства. У цих подіях правоохоронець звинуватив секретаря міськради Геннадія Кернеса. Ситуацію коментує начальник прес-служби СБУ Олександр Манжос.
Співробітник СБУ знаходився при виконанні службових обов'язків. Він представився, пред'явив службове посвідчення і діяв чітко в межах визначених законодавства. Натомість у відношенні нього було скоєно протиправні дії.
У Геннадія Кернеса інша версія суботніх подій. Він каже, що вийшов з роботи і помітив, як за ним стежить чоловік. За словами Геннадія Кернеса, ця людина їхала за ним до готелю «Національ», де є офіс посадовця. Біля будівлі охорони секретаря міськради звернувся до підозрілого, на його думку, чоловіка.
Попрохав пред'явити цього громадянина документи, які б могли засвідчити його особу. На що цей громадянин відповів, що документів немає, що він чекає дружину. Спочатку він казав, що він пісяв, потім, що він чекає дружину. Все це насторожило.
Каже Геннадій Кернес. Геннадій Кернес каже, що викликав міліцію. Затриманий чоловік виявився співробітником СБУ. За словами Кернеса, в нього були спеціальні пристрої для стеження.
Там були представники прокуратури, які ставили запитання затриманому офіцеру. І він сказав, що немає претензій до Геннадія Кернеса, і все було в рамках закону.
Росіяни до війни компроматів, що не перший тиждень відбувається у місті, ставляться по-різному. Хтось вже не звертає на неї особливої уваги, а хтось починає страждати на манію переслідування.
Мене не дивує факт, що за Геннадієм Адольфовичем ведеться слідкування. Взагалі, я думаю, що, можливо, за кожним з нас ведеться сліжка СБУ. Якщо за такими людьми слідкують, то чому б не слідкувати за будь-ким?
Мене не хвилює, що там відбувається скар на саме СБУ. Мені здається, що це просто одна з піар-акцій пана Кернеса.
Зараз справою щодо законності затримання представника СБУ займається прокуратура. Заяву до прокуратури написав Геннадій Кернес, який вважає коментарі Андрія Мухатаєва щодо себе некоректними.
Матеріал про шпигунські проблеми у Харкові підготувала кореспондентка Радіо Свобода Олена Солодовникова. А зараз, як я й обіцяла, запитання на завтра у нашій рубриці «Ваш голос на свободі». Чи платили ви у новому році за комунальні послуги? Варіанти відповіді такі. Так, ні, платив, але за старими тарифами. Дзвоніть нам і голосуйте на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Свобода сьогодні. Пропозиція офіційного Вашингтона розмістити нові системи протиракетної оборони у Чехії та Польщі викликали неоднозначну реакцію. Є протест одного з російських генералів та офіційного Мінська. Посол Сполучених Штатів в Україні Вільям Тейлор сьогодні у Києві заявив, що цього вимагають сучасні виклики міжнародної безпеки. Вільям Тейлор.
Переговори з цього приводу лише розпочинаються. Діяльність цих систем не спрямована проти будь-якої країни. Призначення цих систем полягає у тому, щоб забезпечити захист країн Європи, включно з Україною, від можливості нападу з боку держав, які розташовані на Близькому Сході. А також країн, які можуть мати доступ до військових ядерних озброєнь. Але, повторюю, переговори тільки розпочинаються.
Українські офіційні особи, до яких зверталося Радіо Свобода, жодних коментарів щодо американських планів зміцнити протиракетну систему у Східній Європі наразі не дають. Ці плани коментують експерти. Як саме можливе розміщення американської системи протиракетної оборони у Польщі та Чехії може вплинути на безпеку України, я запитала в керівника наукових програм Київського центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Сергія Згурця.
Тут є два чинники – позитивний і негативний. Позитивний чинник полягає в тому, що системи протиракетної оборони, розміщені в Польщі або в Чехії, так чи інакше створюють парасольку, під яку попадає, власне, і Україна. Тобто, де-факто, технічні можливості цих протиракетних систем дозволяють захистити, власне, і Україну від ракетних атак з боку непередбачуваних країн. Це позитив. Коли ми говоримо про негатив, то насамперед цей негатив формується політикою російської сторони, яка заявила про те, що вона буде шукати адекватні дії у відповідь на можливе розміщення протиракетних баз на території Східної Європи.
От, власне, Росія не раз заявляла, що створення системи протиракетної оборони в Європі може порушити стратегічний баланс сил на континенті і може призвести до нового витка гонки озброєнь. Тобто ви вважаєте, що Росія може не лише висловлювати стурбованість, а робити якісь конкретні кроки щодо цього?
Насамперед, Росія розглядає створення протиракетної бази у Східній Європі як загрозу безпосередньо її ядерному потенціалу, тому що вони вважають, що ця протиракетна база, умовно кажучи, в Чехії або в Польщі, буде мати можливість перехоплювати ядерні російські ракети, які будуть стартувати з території, які зараз становлять певну загрозу для американської сторони.
Що може в цій ситуації робити Україна? Коли, як ви прогнозуєте, що може загостритися конфлікт між Заходом і Росією, що в цій ситуації варто робити українському керівництву?
Слід зважити на те, що Україна має певні можливості для зміцнення протиракетного зонтика, який ініціюється американською стороною, зокрема, йдеться про станції попередження про ракетний напад, які розміщені в Мукачевому та Севастополі, і які фактично контролюють той ракетонебезпечний район, який, власне, співпадає з районом розміщення баз у Чехії та Польщі. І ці станції, які перебувають на українській території, на сьогодні працюють на інтереси російських ядерних сил. З іншого іншого боку, через 2-3 роки Росія відмовиться від послуг цих станцій, тому що воно на своїй території створює подібні станції. І тоді, скажімо так, Україні вже сьогодні треба починати переговори з європейською стороною і з американцями про можливості використання цих станцій для загального посилення радіолокаційного поля для протиракетної оборони, які буде створювати американська сторона над європейським континентом.
Такі поради для українських чиновників має київський військовий експерт Сергій Згурець. До цього додам, що Сполучені Штати наголошують, що їхні плани зміцнити протиракетну систему оборони у Східній Європі нічим не загрожують Росії.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. У Сполучених Штатах Академія кіномистецтва оголосила кандидатів на премію «Оскар», яка вважається найпрестижнішою у світі. Тож не лише сама нагорода, а й номінація є визнанням високого класу кандидатів. Музична драма «Dream Girls», що в перекладі означає «Дівчата мрії», музика, з якої зараз лунає, отримала найбільше номінації за кращі костюми, кращу музику, кращий монтаж, але не потрапила до заповідного списку найкращих фільмів. Про головних конкурентів більше знає кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн.
У цьому списку 5 картин. «Вавилонська вежа», з великим розмахом поставлений філософський фільм кількома мовами про людські проблеми нового сторіччя. «Небіжчик», цікавий гангстерський фільм Мартіна Скорсезе. Потім «Листи з острова Іводжима», епічна картина про оборону острова наприкінці Другої світової війни приреченими японськими військами, як це бачили самі японці. Режисер Клінт Іствуд зробив картину японськомовною. Ще кандидати – британська комедія «Маленька міс Саншайн» і теж британський фільм «Королева». Претендентів на звання кращого режисера оголосив президент Американської академії кіномистецтв Сід Ганіс.
In the category of best achievement in directing, Alejandro González Iñárritu for Babel.
У категорії за краще досягнення у режисурі – мексиканець Александро Гонзалес Іннеріту за «Вавилонську вежу», Мартін Скорсезе за «Небіжчика», Клінт Іствуд за «Листи з острова Іводжима» і британці Стівен Фрірс за «Королеву» і Пол Грінграс за «Маленьку міс Саншайн».
П'ятеро акторів претендують на «Оскара». Це Леонардо Ді Капріо за роль у фільмі «Кривавий діамант», Райан Гослінг за «Пів Нельсон», британський ветеран Пітер О'Тул за стрічку «Венера», Уілл Сміт за «Прагнення щастя» і Форест Вітакер за роль диктатора Уганди у картині «Останній король Шотландії». На списку номінацій за кращу жіночу роль – іспанська актриса Пенелопі Круз у фільмі «Вулвер», легендарно знаменита Меріл Стріп у фільмі «Відьма в одязі від Пради» і трійця британських акторок – Джуді Бенч, що зіграла лесбіянку в картині «Нотатки про скандал», Гелен Міррен за роль королеви і Кейт Вінслет у стрічці «Маленькі діти». Україна висувала картину «Аврора» кандидатом на «Оскара» в категорії кращого іноземного фільму. Це, здається, вперше. Але серед номінованих стрічок її не було. Сельма Гаєк оголосила фіналістів.
For best foreign film language we have from Denmark after the wedding.
За кращий фільм іноземною мовою – з Данії «Після весілля», з Алжиру «Дні слави», з Німеччини «Життя інших», з Мексики «Лабіринт пана» і з Канади «Вода».
Вручення премії «Оскар» відбудеться 25 лютого в Голлівуді.
Про кандидатів на премію «Оскар» розповідав кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн. І це все на сьогодні в передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Попереду вечірня «Свобода», а зараз ми чуємо музику з музичної драми «Dream Girls», яка отримала найбільше номінацій на «Оскара».